Twitter.
انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا الآن انتربرونور برشا في ليكوسيستيم يعرفوها كانتربرونور، خديجة جلولي، لا ستارت اب هاو كار، فيها كلمة كار دونك فما حكاية متاع كراهب معناها فيها هكا ولا خديجة؟ بس. مرحبا بك. بس خديجة، ساعة قبل ما نحكيو على لون دي ريزون اللي خلاتك تجي بحذنا اليوم، مانيش باش نحكيو كان في الموضوع هذاك من بعد، قدمنا روحك معناتها لا ستارت اب شنو اللي تعمل. فوالا.
Khadija Jalouli, CEO Startup Howcar, qui est créée depuis octobre 2018. Nous avons la mobilité électrique pour les personnes à mobilité réduite. Donc, nous avons trouvé des solutions pour aider les personnes en situation de handicap. Vu que l'infrastructure et les transports en commun sont adaptés, ou le produit phare est une voiturette électrique pour personnes à mobilité réduite, qui est accessible directement en fauteuil roulant. Ou on a d'autres produits qui m'ont un kit d'assistance pour fauteuil roulant, etc.
Ben, très bien. C'est l'univers de Howcar dont vous êtes la CEO. C'est sur commande. Comment ça se passe?
On a des précommandes, des prédemandes. Mais on a mis sur notre marché. Pour plusieurs raisons. Tout simplement, les normes et les standards internationaux. Donc, nos produits, vu que nous avons le handicap, il faut que ce soit selon les normes internationales. Voilà, on est deux fondateurs fait la start-up.
D'accord, je connais...
Mon cofondateur, c'est Fedina, et ça c'est le CTO. Et on a bien sûr notre main partner, la société Actia, qui nous suit depuis 2017. Et on est aussi soutenu...
L'incubateur donc.
Notre histoire avec Actia, elle est bien avant, bien avant que l'incubateur soit installé. Et puis on est aussi soutenu par le Centre international de la promotion des personnes handicapées, où on est hébergé, FIGAMALT, qui est sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Voilà. Ouais.
Mais Hélias, Liu, Chonmata, اللي ما يعرفش بتاتخ مش فيك ولا يسمع فيك اليوم، نتصور معناتها او فيو دو لا سيتواسيون بتاعك، هذاك اللي خلاك تخدم على الموضوع هذايا في ستارت اب ولا يا دوتر ريزون ولا وعلاش الالكتريك؟
سي لا ريزون برانسيبال. Vu que je suis une personne en fauteuil roulant, donc j'ai toujours eu des difficultés à me déplacer tous les jours. Khadar qui m'a contemplé l'infrastructure et les transports en commun, je suis adapté les personnes handicapées. Et donc, dites que je n'ai pas le rohi ou que tu as fait les manies chouahdi. Il y a un problème ici. Et voilà, je me dis que j'ai eu l'idée, pourquoi pas, nous avons des solutions qui résolvent les problèmes des personnes handicapées et l'alcool. Mouchken Enaberg. Donc, Ena, je suis le premier client de ma start-up. Aujourd'hui, on peut dire que les machines à fil électrique, c'est écologique et tout ça, mais la raison principale, c'est pas ça, mais plutôt pour faciliter la personne handicapée, elle est en fauteuil roulant, l'utilisation. À combustion, il y a un entretien, il y a la vidange, de l'essence, etc. Alors que l'électrique, tu n'as pas besoin d'une borne de recharge, ou tu as bien direct, où il y a moins de composants, moins de manière de à quel entretien. Donc, on s'aide le maximum l'utilisation avec les machines l'électrique. Oulium, notre véhicule, il est à 60% de taux d'intégration à Fitouns. Nous avons beaucoup de choses dans différents domaines, dans le domaine de l'automobile. Différents composants sont faits en Fitouns. Qui met l'électrique, les composants électriques, électroniques, etc. Mais on est fiers de dire qu'on est à 60% d'intégration, de taux d'intégration tunisienne.
Ben, en temps réel, vraiment, j'essaie de prendre des notes. Heidi, c'est le matin, l'univers tel comme donc taux d'intégration qui est bon, soutenu par Kima Khoten Timat, entre autres, par Actia. Vraiment bravo. Yamlou Fichedma Mzien via entre autres Acting Cube. Donc, c'est ça. Voilà, on a dit que l'Aleka,
Manata. L'Aleka, bien, on est les petits, comment dire, les petits bébés de Actia.
Tout à fait. Donc, de Madame Rim, donc de cet incubateur d'Action Cube, et Sivali Amloufi, toute l'équipe, voilà, vraiment.
Et un petit clin d'œil, Zeda.
Madame Amine, à Flairage, vraiment.
Aussi un petit clin d'œil au directeur du Centre International de la Promotion des Personnes Handicapées, Sianis Al-Seymi, qui aussi nous héberge, voilà.
Voilà. Ben, خديت كرهبه ولا ما زلت صنعت الروح ولا
انا صنعت بروتوتيب الروحيه ما زلت ما نجمش ندور بيه في ما نجمش ندور بيه في الشارع
حتى على الهومولوجاسيون شو اللي ناقصكم جوستومون اليوم باش غدوه انت كما قلت انا بدي قلت جو سوي كليونت قلت قبيليك روحي ديجا والغيرك للناس ما نعرفش قداش كان عندكم لي دوموند قد ايه عددهم
عندنا اون كارونتين دو دوموند توا ما بين دي بارتيكولي و ما بين دي ريفوندور. On a aussi des pré-demandes fille Qatar, fille l'Europe de l'Est. Voilà, et on prévoit aussi de créer une structure à l'étranger, à Toulouse. Donc on a des demandes. Lyoum, El Karaba, on pourra circuler. Vous verrez certainement Wahda Dour d'ici la fin de l'année, fin d'année hélée. Mais vraiment, on essaye de respecter au maximum la sécurité. Donc, avec Arlèche, on prend notre temps. Ça prend du temps de faire une voiture. Et encore plus, si on est en train de suivre les normes internationales, on est aussi soutenu par la GIZ pour tout ce qui est homologation et certification à l'international. Ça prend du temps et c'est nécessaire pour avoir un produit l'imbad malqaouch fi meshek. On travaille beaucoup sur la R&D, l'ingénierie surtout, pour avoir une voiture conforme et qui répond aux besoins de la personne handicapée sans problème.
Très bien. Chnou li lioum ykhalik tlivri krabk. مش معناتها تنجم تكون مش حاجه بركه معناتها فما بتاتخ رخصه فما بتاتخ امكانيات
فما الهومولوغاسيون اسمها من عشرات اي فما الهومولوغاسيون دونك هذيك الهومولوغاسيون لازمنا نعملوها بور ليفري لي فيكول سورتو بور لانترناسيونال دونك هذيك لازمنا نخدموا عليها لي لوا هوروزمون اللي توا تحلت خاطر الوقت اللي بدينا من الاول Il y avait des difficultés vu que la loi des véhicules électriques, il n'y avait pas de loi, il y avait un vide dans la loi. On essaye de travailler sur le fait que le prix du véhicule soit abordable. Et donc, on essaye de travailler sur l'exonération sur certains composants pour ce type de véhicule. C'est juste وقت نتاع بروسيس اللي ماهوش مشكله réellement juste il faut واحد ياخذ وقت ويخدم عليه بشوي بشوي pour que ça avance tout simplement اليوم on est en train d'avancer on ne communique pas beaucoup c'est vrai à l'avancement interne mais ça avance considérablement dans ce sens.
واضح باهي تمشي وحنا فاصل قصير 45 ثانيه نرجعوا نحكيو على لو ديسكور اللي عملته في الاول نتاع لاسامبلي جينيرال ومام المتحده في رساله للعالم الكل على حقوق لي بيرسون هانديكابي دونك تعطينا التفاصيل بعد شويه شنو كانت رسالتك اللي توجهت بها كما قلت للعالم الكل خديجه جلولي فونداتريس كوفونداتريس سي او دو اوكا اون ستارت اب très intéressante à regarder de très près qui m'a smato donc les termes à la mobilité électrique pour les personnes handicapées, donc les véhicules, mouchkin des véhicules, comme je trouve, mais principalement les véhicules. On a déjà des commandes, mais tout le monde est en train de se comme smart, je suis en train de faire le projet de livrer pour l'instant, elle est au stade de prototype, donc elle est en train de faire d'ailleurs. Et voilà, donc, face à le discours, à Rissel, et toi, j'ai bien ton seigneur Khadija Jalouli, fais le même mot de la alcool.
انترفيو
مصري في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح حضرة معنا التونسية خديجة جلولي كوفونداتريس سي او دو او كار ستارت اب تخدم على الموبيليتي الكتريك بور لي بيرسون هانديكابي يصنعوا في سيارات ان توكا هذا اللي يحبوا يعملوه صانعين بروتوتيب فما هومولوغاسيون ان كور بدعم جي اي زد دونك هومولوغاسيون انترناسيونال قاعدين يقدموا عندهم بلو 40 كوموند من تونس ومن خارج تونس تم بعد نرجعوا رابيدمون للي التحقوا بينا اونتخ تان comment vous accélérez ben de frein معناتها اليوم لكن قبل هذايا خديجه منذ ايام تكلمت في المنبر الامم المتحده في الجنرال اسامبلي هول في امريكا في مقر الامم المتحده في نيويورك بطبيعه شنو علاش شنو كانت رسالتك شنو كان الموضوع وشنو كان المساج مع رسالتك للعالم
هو هذه كونفرنس تصير هي كلها الكوسب 17 اللي هي تحكي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم دونك الكوسب 17 السنة ترأستها تونس معنى الامباسادور متاع تونس هو اللي الممثل الرسمي لتونس في الولايات المتحدة هو اللي ترأس الكونفرنس بوندون ثلاثة ايام هذوما
دونك في الامم المتحدة في السفينة في فوالا مش في مش في امريكا خاطر سفيرتنا هي
لا نحكي على الريبريزونتون ليغال متاع
في الامم المتحدة
في الامم المتحدة هو اللي ترأس الكونفرنس سي طارق لدب
حيو ان اكسيلونت امباسادور
وي دونك هو اللي ترأس الكونفرنس بوندون 3 جور اللي هي تحكي على الاشخاص للحقوق نتاع الاشخاص ذوي الاعاقه وي في فيها دي اسامبلي جينيرال بور دي فوت اكسيتيرا و شاكاني يشوازيس شكون اللي باش يعمل ان سبيتش لوفيرتور بعد بعد رئيس المجلس اللي هو سي طارق لديب و دوتر ريبريزونتون معناها كبار في الولايات المتحده والسنه اول مره يختاروا شكون ريبريزونتون من تونس ما عملوهاش قبل ومشيت باش نحكي على باش نعمل سبيتش دوفيرتور على الاكسبيريونس وعلى الانكلوزيون وعلى الهانديكاب Voilà le droit des personnes handicapées en général. J'étais youth representative, global youth representative. Ils ont choisi des représentants de chaque handicap, mais là j'étais représentante de global youth, la jeunesse du monde. J'ai eu la chance de faire un speech devant une audience كبيرة في les Nations Unies, في General Assembly Hall. Radica pour parler des droits des personnes handicapées. Où ركزت عليه اكثر هو الحقوق نتاع les personnes à la mobilité, à se déplacer tous les jours. هذاك هو الاساس باش نجم انت تحكي على inclusion d'une personne handicapée في المجتمع. ما تنجمش تحكي عليه إذا كان ما فماش حرية في التنقل إذا كان لا بيرسون هانديكابي اللي كوندوني ا ريستي على ميزون وما تنجمش تتنقل بسهولة باش تمشي تقرا وتخدم وتندمج في المجتمع دونك حكيت على لامبورتونس دو لا موبيليتي اي ادابتي لانفيرونمون بور لي بيرسون هانديكابي ان جينيرال وعطيت كيلكوز اكزامبل بيان سور من اللي قاعدين احنا نعملو فيه Donc voilà, c'était 5 minutes ou moins de speech, environ 5-6 minutes, dans la vidéo Mojouda d'ailleurs sur YouTube, tout le monde peut la voir.
Ben, هذا بالنسبة للسبيتش تاع اون بو بارتاجي لو ليان كيك
اي
يتفرجوا فيه. نرجع بك توا لتونس، الرسالة هذه كانت للعالم وإحنا في تونس، معناتها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 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 بلادنا، شنو هو الرسالة نتاعك، شنو هو اللي لازم يتحسن، شنو هو اللي ماشي مريقل، شنو هو اللي ممكن مش ماشي.
برشا حاجات لازمها تتبدل في تونس. بون باش نحكيو زادة على العقلية، عقلية حاجة كبيرة برشا باش تبدل العقلية، صعيب شوية باش تبدل العقلية، مي نحاولو نحاولو بشوية بشوية افيك لي زيكزومبل الباهيين اللي موجودين. خاطر اون جينيرال على تيلي باغ اكزومبل ما نوريو كان لا بيرسون هانديكابي اللي هي محتاجة وفقيرة، وديجا اللي نعيب على حاجة انه الحكاية معناها المشاكل الهانديكاب كلهم محطوطين في وزارة الشؤون الاجتماعية، كاينها حالة اجتماعية اون فان دو كونت، ماهيش لا بيرسون ان سيتواسيون دو هانديكاب ماهوش معناها شخص اللي يلزم يكون موجود في المجتمع، حالة موزة لازم نلقاولها حلول. دونك هذه يمكن انا نعيب على حاجه هذه في بلادنا، اللي خاطر الهانديكاب يشمل كل شيء، يشمل التعليم الشغل كل شيء، حتى التنقل كل شيء. دونك ما تنجمش تحكي عليك في كان على حاله اجتماعيه. وحاجه اخرى اللي كي تشوف انت في الكارت دونديكاب اللي عندنا نتاع اللي يعطيوه لنا فيها le معناه ترانسبور غراتوي وتنجم تستعمل التنقل بلاش، الوغ كو هو ماهوش ادابتي. دونك ما تنجمش انت تعطي معناها سا مو سيغ اريان، اعطيني انت مثال شات نخلص الترانسبور نتاعي كيما الناس الكل، مي هو يبدا ادابتي اتو الموند اللي نجم انا نستعمله. ما اليوم ما نجمش نستعمله هو غراتوي سا مو سيغ اريان. انا اليوم عمري ما ركبت في بوس، عمري ما ركبت في مترو على خاطر ما همش ادابتي، ما نجمش نطلع فيه. صعيب باش تطلع في وحدك وتتنقل وحدك، الوغ كو في برشا بلدان استعملت ودرت في لي ترونسبور ان كومون. حاجه اخرى لا بيرسون هانديكابي زيد كيف ننظروا لها بطريقه انها تكوني مندمجه في المجتمع، يخلص الترونسبور نتاعو ان فوا انت تعملو انكلوزيون يولي يدخل يخدم يولي مندمج موجود اكتيف دون لا سوسيتي، سا في تورني اوسي ليكونومي. هو بيدو سي ناس ان كونسوماتور كيما غيرو، توفر اكثر اوبورتونيتي داشا معش حتى لي فوتوي غولون. انا كان لي فوتوي غولون ستاندار باش تشري، t'as pas l'occasion de personnaliser un peu ton fauteuil roulant ou voilà, d'avoir des appareillages spécifiques n'importe quel tout type d'handicap. Alors que ou la personne handicapée qui fait un dommage ou elle est de ou elle est موجود في المجتمع c'est un consommateur comme un autre. Il يشري ou l'économie نتاعو دور ou en plus on ne pense qu'à la personne handicapée alors que كلنا جايينها. Quand on regarde un peu près, كلنا باش نكبروا في العمر، كلنا باش نوليو كبار في العمر، on va vieillir، باش تنقص الموبيليتي، باش ينقص النظر، الحركة. علاش اليوم راجل كبير يلزم يستنى ولده حتى لين يجي يهزو للبوسطة ولا للطبيب باش ينجم يقضي قضيته ولا ياخذ روتريتو، ألوغ كو كان جات الانفراستركتور مهيئة يخرج ويدور وحده ويلي انكلو. اللي هما المجتمعات الاخرين اللي هما عندهم بوبولاسيون فيي اون جينيرال هما غزروا له الشيء هذا وخدموا عليه. ما فيها باس احنا نحسنوا. بون احنا ان توكا ان توكا هاوكار قاعدين نحاولوا ماكسيموم بالمجهود نتاعنا باش نكري الامباكت، باش نجموا نحسنوا شويه، حتى نعملوا ان بتي شانجمون للانفيرونمون اللي احنا فيه، ديجا سي ان كرون با.
برافو، يعطيك الصحة. بون هنايا ميم سي ماهيش مزية وتظهر، ما نحب نقولها كمام خاطر باش العباد تخمم فيها ديما. معناتها في الستارت اب فيلاج لا بروف، ما دخلت حتى الاستوديو حتى هوني في اكسبريس اف ام خاطر عندنا دي نورم ديزولاسيون، يفالي نحيو الباغ نتاع الزيز نتاع الباب اللوطانيه، معناتها حاجات خممنا فيهم سيتي فولو
بور كو سيت هذا سي اسي اكسيسيبل.
مالوغوزمون اليوم مازلنا نشوفوا حتى شركات ولا
ميم سي لا لوا ليكزيج راهو اليوم القانون، وحنا مصادقين على القانون الدولي نتاع لادابتاسيون دي باتيمون، مي مالوغوزمون ماهوش مطبق.
يعطيك الصحة على حضورك معنا خديجة جلولي، نذكر كوفونداتريس لا ستارت اب اوكار و فوزونيت لا سي او. زاد اليوم حكينا على زيارتك واكثر من زيارة هي والخطاب والكلمة اللي لقيتها في في نيويورك في الأمم المتحدة في الجنرال اسامبلي هول، والرسالة متاعك توجهت بها للعالم الأشخاص باسم أو الأشخاص ذوي الإعاقة وحامي الإعاقة. حبيت نرجع معك في تقريبا عندي 45 ثانية، عندي دقيقة 45 ثانية. خديجة نختم معك رابيدمون بالنسبة لهوكار، كان يسمع فينا شكون؟ دونك لومولوغاسيون أون كور، جي زاد لا بري أون شارج، دونك هومولوغاسيون انترناسيونال. عندك اكثر من 40 كوموند، عندكم اكثر من 40 كوموند من تونس ومن خارج تونس، بخلاف لومولوغاسيون اللي ذيك ماشي على روحها، فماش حاجه اخرى تنجم مالك سيلير اليوم او كار
اليوم كوتي فينانسمون اون ان تران دافونسي، اون ا دو نوفوز انفستيسور الحمد لله.
فما مستثمرين
سابوج اي سابوج،
حاجتكم مستثمرين اخرين
حاجتنا بعباد تجي لليكيب، نحبوا نكبروا ليكيب. دونك مرحبا ب انجينيور toute personne qui veut travailler que ce soit dans le finance ou dans tout type de domaine et qui veulent maintenant travailler dans une start-up à impact qui m'a au cœur, on est ouvert, mais bien on cherche à recruter pour agrandir l'équipe.
Pas spécialement besoin d'investissement, donc tu as Hasma Femt ou la
Dima. Le capital il est ouvert, donc mais pour le moment ça avance bien, donc on a des investisseurs.
Très bien, mais sinon qadesh éventuellement maintenant très droite puisque il est ouvert ma ta femme ma blague ou là non pas
femme ma blague mais je peux pas se le dire en live.
OK là là mouche qadesh هذو ما باش يحطوا s'il y a d'autres besoins
même si c'est les besoins il est assez grand.
Il est assez grand.
Voilà, il est assez grand. Je ne peux pas faire برشا l'audience.
Là là je te fais comme
c'est important, c'est un chiffre important, donc je préfère le garder.
Oui. Mais نجمو ما هوني ما تنجمش تفجع نتصور لي وانا موجيت اكسبريس اي مون بارل دو لي اون بارل دو لا شوز ايكونوميك والنهار ومبالغ كبيره واستثمارات كبيره معناتها ما كان هذا اللي موقفك، كان عندك اي سبب اخر بالعكس انا ما نحبكش نحبك تقعد على راحتك معناتها، ما كان هذا باش تفجع ما تصورش تفجع. عندك الوقت هذا دي بانكي يسمعوا فيك وعندك ستنسيل بالمشاريع الكبيره. ان توكا لو بوزوان كبير حسب ما فهمت معناتها اليوم سي نورمال خاطر نتصور مصنع اتسيتيرا شين دو مونتاج ولا فابريكاسيون اتسيتيرا.
بون احنا اون في دو لاسومبلاج، توت اي سو تريتي كيما قلت لك، خاطر اون ترافاي افيك بليزيور اندستري دون دومين اوتوموبيل، دونك توت اي سو تريتي. On a fait l'assemblage et on a découvert Zedanifitoun. On a
l'écosystème Kbir.
L'écosystème Kbir et on a la capacité de faire des choses.
Bientôt d'ailleurs, ma Tunis Automotive Association à la rentrée, on va couvrir beaucoup d'activités, des sujets liés à la mobilité fibrée de Namanata. Voilà, ma Tunis Automotive Association ou le GIZ, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, on l'espère. شكرا لك، يعطيك الصحة خديجة. دونك سي بون معناتها الفلوس بون قلت فوالا نجم نتصلوا بكم، لوكاسيون اللي ان كور فماش حاجة أخرى
نورمالمون سافا سي بون.
شكرا لك، يعطيك الصحة خديجة جلولي سي او دو كوفونداتري سي او دو هاوكار. فوالا انترفيو.